วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆในเอเชียกลางเพื่อให้เกิดรัฐบาลในประเทศเหล่านี้ที่สนับสนุนเศรษฐกิจเสรีและร่วมมือกันจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความคิดหัวรุนแรงสุดโต่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวที่มหาวิทยาลัยนาซาบาเยฟที่ประเทศคาซัคสถานว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือภูมิภาคเอเชียกลางที่เป็นจักรกลสำคัญทางเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ไม่เพียงแต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังมีประชาชนที่จะเป็นกำลังของชาติที่สำคัญด้วยครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศคาซัคสถานอายุต่ำกว่า30ปีคนเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสิ่งที่จะยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จต่อไปคือการล้อมรวมระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนานาชาติสหรัฐได้สนับสนุนให้คาซัคสถานเข้าร่วมองค์การการค้าเสรีสำเร็จไปแล้วและยังคงจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม New Silk Road Initiative ซึ่งจะเชื่อมต่อเอเชียกลางและเอเชียใต้ใน4ด้านคือพลังงานการค้าและการขนส่งศุลกากรและงานชายแดนและท้ายสุดการเชื่อมประสานของภาคธุรกิจและประชาชนในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองประเทศต่างๆในเอเชียกลางจะต้องตัดสินใจหลายเรื่องเช่นเรื่องคอร์รัปชันและโอกาสของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าภาคธุรกิจจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีกฎหมายปกป้องเอกชนและที่ที่ธุรกิจเหล่านั้นได้ผลตอบแทนดีจากการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นแครีกล่าวถึงโอกาสที่ภูมิภาคนี้จะเป็นผู้นำในประเด็นสำคัญเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความคิดสุดโต่งหัวรุนแรงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐมีความมั่นใจว่าจะทำงานร่วมกับประเทศในเอเชียกลางได้สำเร็จและจะช่วยจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆร่วมกันสหรัฐขอให้สัญญาว่าประเทศในเอเชียกลางจะได้มิตรภาพและการสนับสนุนจากสหรัฐที่ยาวนานและต่อเนื่อง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพม่าเริ่มนับคะแนนหลังการเลือกตั้งเสรีครั้งแรกในรอบ25ปีชาวยุโรปนับหมื่นคนกำลังทยอยเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีกในอียิปต์หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อเดือนที่แล้วการประชุมหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีจีนกับประธานาธิบดีไต้หวันที่สิงคโปร์ส่งสัญญาณอันดีระหว่างสองประเทศท่ามกลางเสียงวิจารณ์มากมายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีข่าวธุรกิจที่รวมถึงการประมูลกีตาร์ของจอห์นเลนนอนอดีตสมาชิกวงสี่เต่าทองหรือ The Beatles ส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการปรับเปลี่ยนคำแนะนำของสมาคม American Cancer Society ให้สตรีอายุ45ปีขึ้นไปรับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเพื่อหามะเร็งทรวงอกติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากในพม่าเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลายคนเพิ่งเคยเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตคาดว่ามีชาวพม่าออกมาเลือกตั้งครั้งนี้ราว32ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและมีผู้สมัครกว่า 7,000 คนจากเกือบ100พรรคการเมืองทั้งในสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและสภาส่วนท้องถิ่นนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่เขตบ้านพักในนครย่างกุ้งท่ามกลางประชาชนและนักข่าวมากมายรุมล้อมในการเลือกตั้งที่ถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งอย่างเสรีครั้งแรกของพม่าในรอบ25ปีหัวหน้าคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากสหภาพยุโรปอเล็กซานเดอร์แลมดอฟแสดงความชื่นชมการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็เสริมว่ายังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างซึ่งก็จะมีการตรวจสอบต่อไปอีกสักระยะนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติมีแถลงการระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการปฏิรูปประชาธิปไตยของพม่าและขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมและน่าเชื่อถือรายงานของสหประชาชาติระบุว่ายังมีผู้ที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐยะไข่ขณะที่มีชาวพม่าราว 800,000 คนที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2010และ2012ถูกยกเลิกการต่ออายุใบลงทะเบียนชั่วคราวซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับในจำนวนนี้มีทั้งคนเชื้อสายจีนและอินเดียรวมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ทางด้านองค์กร Asian Network for Free Elections ระบุว่าปัญหาใหญ่ที่พบก็คือมีชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากที่สูญหายไปจากรายชื่อหน้าคูหาและมีบางคูหาที่ต้องต่อคิวนานหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนกว่า32องศาเซลเซียสก่อนหน้านี้นางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าหากพรรคของเธอชนะเลือกตั้งในวันอาทิตย์เธอจะรับตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าประธานาธิบดีเพื่อเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เธอเป็นผู้นำประเทศเพราะสัญชาติของลูกชายที่เป็นคนอังกฤษเธอไม่ได้อธิบายต่อนะครับว่าตำแหน่งนั้นคืออะไรทั้งนี้กฎหมายพม่าห้ามบุคคลที่มีคู่สมรสหรือบุตรที่ไม่ได้เกิดในพม่าเป็นประธานาธิบดีการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเมืองของพม่าเมื่อปีค.ศ. 2011ซึ่งเชื่อว่าเป็นรัฐบาลตัวแทนของผู้นำทหารพม่านางซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเคยชนะเลือกตั้งมาแล้วเมื่อปีค.ศ. 1990แต่เธอถูกกีดกันไม่ให้เป็นประธานาธิบดีในครั้งนั้นบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าพรรค NLD จะทำผลงานได้ดีอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องขับเคี่ยวกับพรรค Union Solidarity and Development Party ของประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่มีกองทัพพม่าหนุนหลังนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าพรรค NLD ของนางซูจีจำเป็นต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย 67% ของรัฐสภาเพื่อที่จะสามารถเอาชนะอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารพม่าในสภาที่ทำหน้าที่เสนอชื่อประธานาธิบดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดที่นั่ง 25% ในสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพนะครับจากพม่าข้ามไปที่การเลือกตั้งในอินเดียนะครับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัฐพิหารซึ่งเป็นรัฐใหญ่ที่สุดรัฐหนึ่งของอินเดียตัวเลขของการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคภารตียาจนตะหรือ BJP ซึ่งเป็นพรรคของชาวฮินดูที่มีนายกรัฐมนตรีโมดีเป็นหัวหน้าพรรคมีคะแนนนำเพียง61ที่นั่งจากทั้งหมด243ที่นั่งในสภารัฐพิหารขณะที่พรรคพันธมิตรคู่แข่งนั้นมีคะแนนนำ176ที่นั่งช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโมดีพยายามหาเสียงอย่างหนักในรัฐพิหารเนื่องจากมองว่าผลการเลือกตั้งในรัฐนี้จะบ่งชี้ถึงความนิยมของชาวอินเดียที่มีต่อตนเองและพรรค BJP นะครับโดยรัฐพิหารนั้นมีประชากรมากกว่า100ล้านคนนับเป็นความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นครั้งที่2ติดต่อกันของพรรค BJP หลังจากแพ้ในการเลือกตั้งสภากรุงนิวเดลีมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งความพ่ายแพ้ทั้ง2ครั้งนั้นอาจทำให้แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีโมดีต้องชะลอออกไปก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับชาวยุโรปนับหมื่นคนกำลังเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีคในอียิปต์หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารสายการบินเมโทรเจ็ตของรัสเซียตกในแหลมไซนายปลายเดือนที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต224คนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวว่าภายในสุดสัปดาห์นี้มีชาวอังกฤษประมาณ 5,000 คนที่เดินทางออกจากแถบทะเลแดงนะครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็มีคำสั่งให้รัฐบาลรัสเซียหาทางนำนักท่องเที่ยวรัสเซียกลับออกมาจากอียิปต์โดยเมื่อวันเสาร์รายงานของเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่ามีชาวรัสเซียที่อยู่ในอียิปต์ราว 80,000 คนและจนถึงวันอาทิตย์มีชาวรัสเซียที่เดินทางกลับไปประเทศแล้วประมาณ 11,000 คนครับเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารรัสเซียตกเมื่อวันที่31ตุลาคมนั้นส่งผลให้หลายสายการบินของยุโรประงับเที่ยวบินไปยังเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีคซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งอยู่ปลายแหลมไซนายทั้งสหรัฐและอังกฤษระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินโดยสารรัสเซียตกนั้นน่าจะมาจากการวางระเบิดแต่รัฐบาลอียิปต์ยังเชื่อว่าไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้และบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มรัฐอิสลาม IS เป็นกลุ่มเดียวที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเครื่องบินโดยสารดังกล่าวโดยกลุ่ม IS อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียปฏิบัติการโจมตีกลุ่ม IS ในซีเรียนะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐก็กำลังทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของการโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศหลังจากมีหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดการระเบิดบนเครื่องบินโดยสารของรัสเซียที่ตกบริเวณแหลมไซนายส.ส.อเมริกันอดัมชิปส์หนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวกับสถานีข่าว ABC ในวันนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจกำลังมองเห็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของการบินระหว่างประเทศและกำลังใช้จุดอ่อนนั้นซึ่งอาจเป็นใครสักคนที่อยู่ภายในเพื่อปฏิบัติการโจมตีเครื่องบินสายการบินต่างๆสสชิฟยังบอกด้วยว่าสายการบินในยุโรปและอเมริกามีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากที่สุดนะครับส่งผลให้การตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินใหญ่ๆในสหรัฐมีความเข้มงวดมากขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจมาเสนอครับ
ครับเว็บไซต์ชั้นนำเกี่ยวกับรถยนต์ของเยอรมนีระบุว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen เตรียมจะเสนอเพื่อจ่ายเงินให้กับชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าของรถยนต์เครื่องดีเซลซึ่งถูกโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ให้ผ่านการตรวจมลพิษแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อใช้วิ่งตามท้องถนนนั้นรถเครื่องเทอร์โบดีเซลของ Volkswagen ดังกล่าวจะปล่อยมลพิษสู่อากาศสูงกว่าถึง40เท่าตัว เว็บไซต์ชื่อ The Truth About Cars รายงานเมื่อวันเสาร์ว่าบริษัท Volkswagen จะประกาศเรื่องการจ่ายเงินเพื่อแสดงความปรารถนาดีโดยเงินที่จะจ่ายให้เจ้าของรถยนต์ Volkswagen ในอเมริกานี้จะรวมถึงคูปองมูลค่า$500ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้กับคูปองมูลค่าอีก$500 ถึง $750ซึ่งจะต้องใช้กับตัวแทนขายรถยนต์ Volkswagen เท่านั้นขณะที่ Volkswagen ยังไม่ได้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานเรื่องนี้แต่เว็บไซต์ดังกล่าวรายงานด้วยว่า Volkswagen จะเริ่มแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวในรถเครื่องดีเซลกว่า 480,000 คันของตนที่ขายในสหรัฐในช่วงต้นปีหน้าขณะที่ Volkswagen กำลังถูกฟ้องร้องจากเจ้าของรถยนต์ที่พบว่ามูลค่าขายรถของตนในตลาดมือสองนั้นตกต่ำลงหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ารถยนต์เครื่องดีเซลของ Volkswagen และ Audi บางรุ่นมีซอฟต์แวร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับมลพิษติดตั้งอยู่ครับและเมื่อต้นเดือนนี้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐก็ได้เชื่อมโยงรถยนต์ Volkswagen Porsche และ Audi บางรุ่นเข้ากับการติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งผิดกฎหมายที่ว่านี้ด้วยเช่นกันเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะนำรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับหรือ driverless car มาใช้เพื่อบริการขนส่งมวลชนในประเทศโดยรถดังกล่าวนอกจากประเภทรถยนต์นั่งแล้วยังจะรวมถึงรถบรรทุกและรถโดยสารด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอุปสรรคของการนำรถยนต์ซึ่งไม่มีคนขับอย่างที่บริษัท Google และ Uber กำลังทดลองอยู่มาใช้ในสิงคโปร์นั้นยังมีอยู่หลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่สภาพการที่ไม่คุ้นเคยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคนขับรถอื่นๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวจราจรอย่างเช่นการซ่อมถนนและการก่อสร้างตลอดจนถึงสภาพดินฟ้าอากาศในสิงคโปร์ซึ่งมักมีฝนตกหนักเป็นประจำและมีปัญหาจากกลุ่มหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นต้นครับจากสิงคโปร์ขยับไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาประกาศเตือนว่าแอฟริกาใต้จะมีเวลา60 วันก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์เรื่องการส่งสินค้าการเกษตรบางอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวไปขายให้สหรัฐโดยไม่ต้องเสียภาษีคำประกาศจะตัดสิทธิ์ของแอฟริกาใต้นี้เป็นผลจากการล็อบบี้ของกลุ่มการค้าในสหรัฐซึ่งกล่าวหาแอฟริกาใต้ว่ากีดกันผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐบางอย่างไม่ให้เข้าไปในตลาดแอฟริกาใต้ได้อย่างไรก็ตามโฆษกด้านการค้าและอุตสาหกรรมของแอฟริกาใต้อ้างว่าการกีดกันเนื้อไก่และเนื้อหมูของสหรัฐนั้นมาจากความวิตกกังวลเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อที่เกิดกับสุกรในสหรัฐครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กเริ่มการสอบสวนว่าบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดของโลกคือ Exxon Mobil ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐเท็กซัสนั้นปกปิดและซ่อนเร้นหลักฐานจากงานวิจัยของตนเองที่เชื่อมโยงเรื่องก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจริงหรือไม่โดยการสอบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุดในรัฐนิวยอร์กที่ว่านี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ว่าบริษัท Exxon Mobil ไม่ได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของตนทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ถึงแม้ว่าฝ่ายวิจัยของทางบริษัทจะพบหลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ตามครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับกีตาร์โปร่งรุ่น J160E Gibson ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของจอห์นเลนนอนสมาชิกของวง The Beatles ได้รับการประมูลไปในนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันเสาร์ด้วยราคาสูงถึง$2,400,000สถานประมูล Julian's Auctions ให้ข้อมูลว่ากีตาร์ยี่ห้อ Gibson ซึ่งสั่งทำพิเศษในสหรัฐและเป็นหนึ่งในกีตาร์2 ตัวซึ่งเป็นของจอห์นเลนนอนกับจอร์จแฮร์ริสันนี้ได้หายสาบสูญไปถึงกว่า50 ปีแล้วจนกระทั่งชายคนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียฉุกคิดว่ากีตาร์ในครอบครองของตนนั้นอาจเคยเป็นของจอห์นเลนนอนมาก่อนครับและด้วยราคาสูงถึง $2,400,000จากผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยนามส่วนหนึ่งของรายได้จากการประมูลนี้จะเป็นของมูลนิธิ Spirit Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นโดยจอห์นเลนนอนผู้ล่วงลับไปแล้วกับโยโกโอโนะผู้เป็นภรรยาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับ ข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ฟังข่าวกันอีกสัก2ข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพการประชุมหารือครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ66ปีระหว่างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีไต้หวันหมายิงเจียวที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่สิงคโปร์ถือเป็นสัญญาณอันดีในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศนะครับแม้จะไม่มีประเด็นสำคัญที่สามารถตกลงกันได้มากนักและคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในอีก2เดือนข้างหน้าที่ไต้หวันนั้นผู้นำพรรคฝ่ายค้านที่จะเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือนางไช่อิงเหวินออกมากล่าววิจารณ์ประธานาธิบดีหมายิงเจียวว่ามิได้ใช้การประชุมครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการยืนยันเสรีภาพและคุณค่าทางประชาธิปไตยของไต้หวันต่อผู้นำจีนนางไช่อิงเหวินผู้นี้ยังได้ขอให้ชาวไต้หวันออกเสียงเลือกตั้งเพื่อขับประธานาธิบดีหมาออกจากตำแหน่งรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งชุดด้วยนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าพรรค Nationalist ของประธานาธิบดีหมานั้นมีคะแนนตามหลังพรรค Democratic Progressive Party ของนางไช่อิงเหวินซึ่งมีนโยบายต่อต้านจีนและอาจทำให้พรรครัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในวันที่16มกราคมปีหน้าซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลต่อความสัมพันธ์จีนไต้หวันในอนาคตนะครับส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนวานนี้นะครับมีแสงสว่างวาบที่พุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนในแถบทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อให้เกิดความงุนงงสงสัยให้แก่ผู้พบเห็นจนเกิดเป็นข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์หลายคนบอกว่านั่นเป็นดาวตกบางคนก็บอกว่าเป็นจรวดและบางคนก็ไปไกลถึงขั้นบอกว่าเป็น UFOแต่ว่าพยานในเหตุการณ์หลายคนนะครับบอกว่าแสงนั้นเกิดการระเบิดก่อนที่จะมีแสงพุ่งผ่านเป็นทางยาวอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์นะครับว่าแสงที่พบเห็นเหนือท้องฟ้ารัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนนั้นคือการทดสอบจรวดมิสไซล์ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งยิงจากเรือดำน้ำบรรจุจรวดขีปนาวุธนำวิถี USS Kentuckyออกจากนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐนะครับทางกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าไม่ได้มีการประกาศการทดสอบจรวดมิสไซล์ครั้งนี้แต่ทางสนามบินระหว่างประเทศนครลอสแอนเจลิสประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกลางคืนบางเที่ยวบินที่เข้าและออกจากสนามบินระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12พฤศจิกายนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทดสอบจรวดดังกล่าวนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพนะครับที่อเมริกาสมาคมอเมริกันแคนเซอร์โซไซตี้ได้ปรับระดับอายุที่ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งทรวงอกโดยแนะนำว่าผู้หญิงทุกคนควรเริ่มรับการตรวจเมื่ออายุ45ปีขึ้นไปแทนที่จะเป็น40ปีอย่างที่เคยแนะนำนะครับผู้สื่อข่าวมาร์คสโนวิสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ข้อแนะนำใหม่ของสมาคมอเมริกันแคนเซอร์โซไซตี้ให้เลื่อนระดับอายุของผู้หญิงที่ต้องเข้ารับการตรวจเมมโมแกรมประจำปีออกไปจาก40ปีเป็น45ปีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากนะคะเพราะสมาคมการแพทย์แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในแวดวงมะเร็งค่ะทางสมาคมชี้นะคะว่าได้ปรับเปลี่ยนข้อแนะนำนี้เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการตรวจเมมโมแกรมประจำปีตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกได้ค่ะทางสมาคมกระตุ้นให้ผู้หญิงที่อายุ40ปีเลื่อนการตรวจเมมโมแกรมประจำปีออกไปก่อนจนอายุครบ45ปีส่วนผู้หญิงที่อายุ55ปีขึ้นไปได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจเมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งทรวงอก2ปีหนแทนการตรวจทุกปีค่ะข้อแนะนำใหม่ของสมาคมมะเร็งอเมริกันนี้นะคะออกมาในทางเดียวกับข้อแนะนำของหน่วยงาน US Preventive Services Task Force ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลสหรัฐรับรองและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเอกเทศคณะกรรมการนี้แนะนำนะคะว่าผู้หญิงควรจะเริ่มการตรวจเมมโมแกรมเมื่ออายุ50ปีเพียง2ปีหนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะมีเสียงวิจารณ์ต่อข้อแนะนำใหม่ของสมาคมมะเร็งอเมริกันจากผู้หญิงหลายกลุ่มค่ะรวมทั้งผู้หญิงที่เคยเป็นมะเร็งทรวงอกด้วยคุณลิสบุสคีมาอายุ40ปีบอกว่าในฐานะเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งทรวงอกมานาน7ปีแล้วตนเองเสียใจที่ทางสมาคมมะเร็งอเมริกันออกข้อแนะนำใหม่นี้ค่ะเธอคิดว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งแต่เนิ่นๆเป็นหัวใจสำคัญของการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงคุณบุสคีมาอาศัยอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียค่ะเธอพบก้อนเนื้อในทรวงอกตอนอายุ33ปีเธอบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเธอได้พบกับผู้ป่วยอีกมากมายที่เริ่มเป็นมะเร็งทรวงอกตั้งแต่อายุ20ถึง30ปีเท่านั้นส่วนใหญ่ครอบครัวไม่มีประวัติของการเป็นมะเร็งชนิดนี้มาก่อนค่ะคุณบุสคีมาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะและคงจะไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งหากไม่ตรวจหาก้อนเนื้อเองที่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและเข้ารับการตรวจจากแพทย์ประจำตัวปีละครั้งเธอกล่าวว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนคลำหาก้อนเนื้อในทรวงอกที่บ้านเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองค่ะทางด้านคุณสเตฟานีเบอร์นิกหัวหน้าด้านการผ่าตัดมะเร็งที่โรงพยาบาลเลนน็อกซ์ฮิลในนิวยอร์กเห็นด้วยกับคุณบุสคีมานะคะและชี้ว่าตนเองผิดหวังกับข้อแนะนำใหม่นี้เช่นกันเธอกล่าวว่าแม้ว่าข้อแนะนำใหม่ดังกล่าวนี้จะมาจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การศึกษาส่วนใหญ่เน้นการรอดชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญโดยไม่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่ว่าผู้หญิงที่มีก้อนเนื้อขนาดเล็กกว่ามักจะพึ่งการบำบัดรักษาในระดับที่น้อยกว่าค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในข้อแนะนำใหม่ของทางสมาคมมะเร็งอเมริกันไม่มีข้อบังคับตายตัวค่ะโดยชี้ว่าทางสมาคมเพียงไม่แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจเมื่ออายุ 40-44 ปีอีกต่อไปเท่านั้นแต่ว่าหากปัจเจกบุคคลใดต้องการเข้ารับการตรวจก็สามารถเลือกทำได้และผู้หญิงที่อายุ55ปีขึ้นไปก็ยังสามารถเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุกปีได้หากต้องการค่ะหลังจากทางสมาคมมะเร็งอเมริกันออกข้อแนะนำใหม่นี้ทาง US Preventive Task Force ชี้แจงในแถลงการณ์นะคะว่าจะศึกษาหลักฐานที่ทางสมาคมมะเร็งอเมริกันใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่ทางคณะกรรมการจะสรุปข้อแนะนำที่เสร็จสรรพของตนเองออกมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonและตอกย้ำความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ชัยชนะ22นัดรวดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะคุณจันจุดามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจันจุดาค่ะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาคะสวัสดีค่ะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะนักเตะแม่เนื้ออ่อน16ปีทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม A โดนสาวมังกรจีนถล่มไป5ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2015รอบ8ทีมสุดท้ายที่เมืองบู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ทีมฟุตบอลหญิง16ปีไทยเตะ3นัดชนะ2แพ้1มี6แต้มเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับ2กลุ่ม A ไปพบกับทีมอันดับ1กลุ่ม B ต่อไปนะคะแล้วก็มีรายงานว่าน้องจูนณัฐนิดาหลวงแนมนักหดสาวไทยมือ378ของโลกพลาดท่าพ่ายซูกุอาโอยาม่ามือ218โลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ1และ4ต่อ6ตกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125K Series EA หัวหิน Championshippresented by สิงห์คอร์ปอเรชั่นชิงเงินรางวัล 4,300,000 บาทที่สนามหัวหินเซนเทเนียร์คลับที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็พลาดเข้ารอบต่อไปค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้